Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Adunării Parlamentare a NATO a venit la Chișinău să discute despre cooperare, dar a trebuit să vorbească despre neutralitate.
Eu уже сказала, что...
Deci eu nu sunt aici ca să discut despre neutralitate. Eu doar pot să vă spun că Lituania a ales o altă cale. Dar aceasta este alegerea fiecărui popor.
Но это выбор каждого народа.
Retrospectiva săptămânii, președintele turc aduce la Chișinău blindate de luptă cu protestatarii, iar introducerea integrării europene în Constituție eșuează.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre legalizarea fumatului de marihuana. La început ascultați buletinul de știri.
Președintele Igor Dodon spune că partenerii externi ai Republicii Moldova tratează cu înțelegere și respect neutralitatea țării sale. Dodon a făcut remarca într-o postare pe net după ce s-a întâlnit vineri la Chișinău cu liderii adunării parlamentare NATO, parlamentari din Lituania și Marea Britanie. Mai multe peste câteva minute. Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare majoră în estul Ucrainei, pentru că Rusia pare să aștepte acum alegerile generale care ar putea aduce o schimbare a balanței de forțe. Volker a făcut remarca la o reuniune la Washington după ce președintele rus Vladimir Putin declarase la Sochi joi că speră ca alegerile ucrainiene să aducă un guvern mai rusofil. Până la alegerile generale de anul viitor, ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova rămâne înghețat, a declarat joi Europei Libere europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius. Parlamentul European va vota în sesiunea plenară din noiembrie raportul lui Auštrevičius, adoptat deja de Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, raport care analizează modul în care sunt aplicate în Moldova prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Raportul menționează, între altele, oligarhizarea Moldovei drept un factor negativ. În piața centrală din Kerch, oraș din Crimea anexată de Rusia, a avut loc o ceremonie în memoria celor 21 de victime ale atacului armat de la Colegiul Tehnic din localitate. Mii de persoane au venit să depună flori la cele 17 sicrii aduse în piață, o piață unde s-a oficiat după aceea și slujba religioasă. Restul de 4 victime au fost înmormântate în regiunile lor natale. Atacul din 17 octombrie a făcut și 10 de răniți, 43 continuă să fie spitalizați. În Afganistan au loc alegeri parlamentare sâmbătă, dar votul a fost amânat cu o săptămână în regiunea Kandahar după ce șeful poliției locale a fost ucis pe 17 octombrie. Ucigașul a fost gardianul de corp al altui demnitar local, iar milițiile taliban și-au asumat responsabilitatea pentru atentat. Peste 2500 de candidați s-au înscris în cursa pentru a ocupa 249 de locuri în Camera Inferioară a Parlamentului Afgan. Campania electorală a fost marcată de o serie de atacuri ucigașe, 10 candidați și-au pierdut deja viața. Rusia nu își va folosi arsenalul nuclear decât pentru a riposta dacă este atacată niciodată într-un atac preventiv, a declarat președintele Vladimir Putin joi la o reuniune internațională de la Sochi. Dar a avertizat că riposta Rusiei va fi necruzătoare și că în acest moment noile rachete hipersonice pe care le-a dezvoltat îi dau un avantaj tehnologic clar.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Aflată în vizită la Chișinău, președintele Adunării Parlamentare a NATO, Rasa Iucnevičiene, o politiciană din Lituania, a auzit de la autoritățile moldovene interpretări diferite ale neutralității Republicii Moldova prevăzute de Constituție. În timp ce președintele Igor Dodon i-a spus că este condiția cheie pentru păstrarea și consolidarea statalității moldovenești, premierul Pavel Filip a afirmat că neutralitatea a fost impusă Moldovei de implicarea forțelor militare ruse în conflictul de pe ministru. Liliana Barbăroșie a întrebat-o pe Rasa Iucnevičiene, care ne-a vizitat biroul din Chișinău, ce părere au reprezentanții NATO în legătură cu această chestiune a neutralității moldovene.
Noi respectăm neutralitatea Republicii Moldova. Deci eu nu sunt aici ca să discut despre neutralitate. Eu sunt aici pentru că este important pentru noi să lucrăm cu partenerul nostru, Republica Moldova, care participă la Parteneriatul pentru Pace, care participă la misiunea NATO din Kosovo și care este ajutată de NATO să realizeze reforme. În fine, noi pur și simplu vrem să prietenim.
Dar Republica Moldova nu doar că nu-și dorește să adere la NATO și se ține de acest statut de neutralitate, ci e statul în care, ca orice alte reforme, și cele din securitate merg foarte, foarte lent. Cum în aceste condiții se explică interesul dumneavoastră pentru această vizită?
Interesul nostru este ca Republica Moldova să fie un stat democratic. Ce cale va alege, neutralitatea sau alta, aceasta este treaba ei. Pentru noi, cel mai important este pacea și ca alegerile de aici să fie libere și corecte, astfel încât puterea de decizie să aparțină oamenilor. Iar reformele nu sunt necesare pentru NATO sau pentru Uniunea Europeană. Reformele sunt necesare populației. Am să vă dau exemplul statului meu. Când aderam la Uniunea Europeană, noi aveam mai multe așa numite cărți albe, în care fiecare minister își trecea reformele pe care trebuie să le facă. Ulterior, a venit răsplata. Astăzi, Lituania este în Uniunea Europeană, este în NATO. Nimeni în Lituania, poate cu excepția doar a unor marginali, nu contestă beneficiile acestei situații. Dimpotrivă, după agresiunea Ucrainei de către Rusia, toată lumea a înțeles că această apartenență ne salvează. Nu i-am fi putut avea ceva similar dacă nu eram în Uniunea Europeană și NATO. De aceea, în baza propriului exemplu, eu pot să vă spun cu fermitate că reformele se fac pentru noi înșine. Dar ca să nu căutăm să descoperim a câta oară bicicleta, cel mai rațional este să te uiți la exemplele statelor din Uniunea Europeană care au trecut deja prin aceasta. Noi mult timp nu am fost în Uniunea Europeană, dar noi vrem să trăim așa cum trăiesc oamenii acolo.
Pavel Filip, dacă e să credem comunicatului oficial despre întrevederea cu dumneavoastră, v-ar fi spus că neutralitatea nu a fost o alegere a Republicii Moldova, ci a fost ceva impus Moldovei de prezența forțelor militare ruse din regiunea transnistreană. Ce impresie v-au produs aceste declarații?
Eu deja am spus că vizita mea nu este legată de opțiunea Republicii Moldova pentru neutralitate. Aceasta este alegerea Republicii Moldova. Eu doar pot să vă spun că Lituania a ales o altă cale. În anul 1993, toate partidele politice s-au așezat la o masă, după care au făcut declarația că noi vom merge pe această cale. Apoi Parlamentul a adoptat strategia în care scrie clar în ce direcție mergem și care sunt prioritățile noastre. Dar aceasta este alegerea fiecărui popor.
Rasa Iocnevicienă, președinta Adunării Parlamentare NATO, într-un interviu acordat Livianei Barbaroș în biroul Europei Libere de la Chișinău.
Vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a adus autorităților moldovene noi daruri, cum ar fi două blindate pentru combaterea protestatarilor, este unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Diana Răileanu.
În contextul politic de la Chișinău, cadoul liderului de la Ankara pentru guvernarea moldoveană ridică mai multe semne de întrebare, crede comentatorul Mihail Sircheli, președintele Centrului Pilgrim Demo din Comrad.
Turcia gătov să năbzați Republica Moldova abărudvăniemi tehnică de apădăvlenie.
Turcia pare a fi gata să ofere Republicii Moldova echipament cu ajutorul căruia regimul să combată demonstrațiile în masă. Altfel spus, pentru încălcarea drepturilor și anume a dreptului la întrunire. Înțeleg că anume acesta este scopul celor două vehicule Toma, destinate suprimării revoltelor stradale. Acest cadou este foarte bun pentru regim, nu însă pentru țară și cetățenii săi.
În ce privește declarația președintelui Igor Dodon că Turcia ar fi un partener strategic al Republicii Moldova, aceasta nu ar trebui trecută cu vederea, crede Mihail Sircheli. Și asta pentru că Turcia este cunoscută inclusiv pentru încălcarea frecventă a drepturilor omului. Prin urmare, sprijinul unui asemenea stat este mai degrabă îndoielnic și periculos pentru democrația din Republica Moldova, crede președintele centrului Pilgrim de Modin Comrat. Îndoielnică a fost și intenția principalului partid de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Democrat, de a introduce în Constituție imperativul integrării europene. E de părere politologul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul. El crede că votul de joi din Parlament, când a fost respinsă propunerea deputaților, era previzibil de la bun început. Deci au insistat, totuși, parlamentarii din majoritate pentru a acumula capital electoral, crede Ion Tăbârță.
Noi vedem deja că Partidul Democrat a început să folosească votul negativ din Parlament împotriva partidelor pro-europene. De genul că deja avem o nouă alianță pe SRM, pe CRM, pe LDM, pe LE și așa mai departe. Trădători, fel de etichete.
Într-un răspuns al delegației Uniunii Europene la Chișinău pentru postul nostru de radio, dat în urma solicitării să comenteze intenția Partidului Democrat, se afirmă că, citez, ceea ce contează pentru Uniunea Europeană în relațiile cu Republica Moldova este acordul de asociere, cu precizarea că e nevoie de o mai mare implementare în ceea ce privește statul de drept și respectarea standardelor democratice. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europarlamentarul conservator român Siegfried Mureșan spune că încrederea instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile de la Chișinău este mai mică decât oricând în ultimii 10 ani, iar încercarea de săptămâna aceasta a guvernării moldovene să introducă orientarea europeană în Constituție, chiar dacă ar fi fost reușită, nu ar fi reparat situația. Cu europarlamentarul român a discutat Valentina Ursu.
Oricine dorește prin vorbe să își lipească pe frunte eticheta de pro-european și să câștige capital politic de pe urma ei, eșuează. Iar, din păcate, în ultima perioadă, multe acțiuni ale actualei majorități parlamentare de conjunctură din Republica Moldova și ale actualului guvern au fost, în ciuda angajamentelor europene, în ciuda înțelegerilor cu Uniunea Europeană și chiar în ciuda valorilor și regulilor de bună conduită în Europa. Aceasta este situația, aceasta este realitatea. De aceea, în luna iulie, am avut o rezoluție clară și dură a Parlamentului European în ceea ce privește autoritățile de la Chișinău și de aceea, vreau să spun foarte clar, la acest moment, încrederea instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile de la Chișinău este mai mică decât oricând în ultimii 10 ani. Este regretabilă că eu vreau să avem un guvern cu care să cooperăm, cu care să progresăm în implementarea agendei de asociere și care să aducă beneficii cetățenilor.
Acest eșec al Partidului Democrat ar putea și să avantajeze formațiunea, pentru că deputații vor avea o carte în mână cu care vor merge la electoratul pro-european și vor insista pe ideea că cei care s-au opus amendării Constituției sunt adevărați dușmani ai Republicii Moldova, pentru că s-a ratat această șansă istorică, așa cum o numesc ei, și vor avertiza cetățenii că dacă vin socialiștii la putere, vor duce Moldova în brațele Rusiei cu ajutorul celor care nu au vrut să susțină inițiativa PD.
Păi, în primul rând trebuie amintit aici că Partidul Democrat a votat împreună cu socialiștii proruși ai președintelui Dodon căderea unui guvern pro-european în toamna anului 2015. Din ultimele alegeri parlamentare a rezultat un guvern de natură pro-europeană constituit atunci și în toamna lui 2015, Partidul Democrat, împreună cu socialiștii lui Dodon, au dus la căderea acelui guvern. Și eu atunci am spus că, din acel moment, pentru mine Partidul Democrat nu mai este un partid pro-european și iată că timpul a confirmat că am avut dreptate. Vedem că legislația electorală a fost modificată în ciuda avizului Comisiei de la Veneția și avertismentelor instituțiilor Uniunii Europene. Vedem că niște alegeri democratice și evaluate ar fi fost libere de către instituțiile care le-au monitorizat, mă refer la alegerile pentru primăria municipiului Chișinău, au fost invalidate și vedem și legislație adoptată care facilitează spălarea de bani, frauda, evaziunea fiscală în Republica Moldova, adoptată în ciuda recomandărilor Fondului Monetar Internațional, de pildă, instituție de mare prestigiu în materie de finanțe și care nu are nicio componentă politică în deciziile sale. Deci, în plus, ca parte a răspunsului la întrebarea dumneavoastră, vreau să spun următorul lucru. Orice un politic care mizează pe naivitatea cetățenilor va pierde. Am văzut asta și în România în ultimii ani și la fel este valabil și în Republica Moldova.
Un fragment din interviul cu europarlamentarul conservator român Siegfried Mureșan integral îl găsiți la europalibera.org.
În Germania, un lanț de scandaluri politice și sexuale umbresc procesul de reconsiderare critică a trecutului comunist, după cum aflăm din relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Toto.
Directorul Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Germane Stasi, Roland Jahn, a demisionat astăzi din Asociația de Sprijinire și de Susținere a Memorialului din fosta închisoare politică Berlin-Hohenschönhausen. Purtătoarea de cuvânt a oficiului a explicat presei decizia lui Jahn, afirmând că fostul disident din Germania răsăriteană demisionează fiindcă în cadrul memorialului a fost încălcat principiul consensului antitotalitar. În conformitate cu acest principiu nescris, partidele și organizațiile din Germania nu acceptă bagatelizarea sistemelor totalitare care au existat pe teritoriul țării și resping toate formele de negaționism sau elogiere a regimurilor dictatoriale. În cursul ultimelor luni, presa germană a relatat pe larg despre nesocotirea acestui principiu de către asociația amintită și despre apropierea de Partidul Naționalist Autoritar Xenofob și Eurosceptic Alternativa pentru Germania. Din cauza aceasta, peste 20 de persoane au părăsit deja asociația. În iunie, mass media a dezvăluit că președintele asociației, Jörg Kirchner, întreține legături cu Alternativa pentru Germania. Totodată i s-a reproșat că publică în săptămânalul naționalist ultraconservator Junge Freiheit. Tot astăvară s-a aflat de scandalul provocat de fostul deținut politic și scriitor ex-german Sigmar Faust. În calitate de ghid, acesta conducea vizitatorii memorialului, oferindu-le explicații despre condițiile din fosta pușcărie și despre regimul comunist din Republica Democrată Germană. În acest context, fostul disident a negat numărul victimelor Holocaustului și și-a manifestat simpatiile pentru Alternativa pentru Germania, făcând chiar publicitate pentru această organizație a dreptei radicale. În urma acestui scandal, i-a fost suspendată activitatea ca ghid. Pe lângă ecourile produse în urma acestor fapte, legate de memorialul Hohenschönhausen, dedicat victimelor represiunilor politice din Germania de Est, un scandal de proporții s-a produs luna trecută când s-a aflat că directorul memorialului Stasi și adjunctul său ar fi implicați în acțiuni de hărțuire sexuală a unor femei. Dezvăluirile legate de aceste incidente s-au soldat cu concedierea adjunctului și apoi cu suspendarea directorului Hubertus Knabe. Ca directoare interimară a memorialului, de care răspunde secretarul de stat pentru cultură din Guvernul Federal și senatorul pentru cultură al Landului Federal Berlin, a fost numită fosta disidentă ex-germană Marianne Birtler. Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Fundației Federale care se ocupă de reconsiderarea trecutului comunist din Germania, mai mulți istorici și politicieni s-au pronunțat zilele trecute pentru o profesionalizare a procesului de reconsiderare și lărgirea perspectivei asupra perioadei comuniste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dicționar european.
Săptămâna aceasta, Canada a devenit a treia țară, după Africa de Sud și Uruguay, care a legalizat folosirea cannabisului în scopuri recreative. Adică pune de acum înainte iarba, hașișul, marihuana, pe același picior ca și alcoolul, un drog legal. Cannabis era legal în Canada încă din 2001 în scopuri medicale. În scopuri medicale, cannabis e de altfel legal cu rețetă într-o duzină de țări. E vândut în Canada de filialele organismului, monopol al statului, care vinde și alcoolul. În Europa, cazul cel mai cunoscut rămâne Olanda. Au trecut aproape 4 decenii de când guvernul olandez a anunțat că va tolera comerțul și consumul de droguri ușoare. Argumentele erau simple și de bun simț. Tolerând comerțul cu marihuana și hașiș, statul neutralizează traficul la negru, iar faptul că drogurile ușoare sunt accesibile oricui, legal, va face ca numărul celor care ajung să folosească droguri dure să scadă. Vecinii Olandei n-au fost însă mulțumiți de asta și ani de zile au făcut presiune asupra Olandei pentru a pune capăt acestei toleranțe. Toleranță e de altfel termenul potrivit, pentru că în termeni strict legali, comerțul cu droguri nu e în realitate permis în Olanda, iar cultivarea lor e interzisă. Tot așa, paradox al Europei cu identitate compozită, în Olanda pot fi cumpărate hașiș și marihuana, dar trecând granița în Germania, cumpărătorul depistat de poliție poate avea mari probleme. În alte țări, precum Belgia, încă din 2014, când a venit la putere actuala coaliție, din care face parte Partidul Flamand al Dreptei Naționaliste NVA, s-a impus din nou toleranța zero. Primul gest al noii coaliții belgiene a fost să interzică în urgență cânepa, cannabis. Cu Olanda fumătoare legal alături, Belgia a atins acum următorul compromis schizoid. Comerțul cu cannabis e în continuare interzis, în schimb consumul personal e relativ tolerat de poliție. Peste toate astea au mai venit în majoritatea țărilor și prohibiția fumatului în public, iar în Olanda interdicția de a mai vinde alcool în coffee shops, unde se vând droguri. Parcă din adins, pentru a face situația și mai absurdă pentru turiști, în Olanda, în cafenelele în care se fumează hașiș, nu mai e voie să se fumeze tutun. Recent, un patron de bar a fost amendat pentru că în crâșma lui, pe lângă cânepa afgană, se mai fumau și dăunătoare țigări cu tutun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cannabisul sau cânepa din care se extrage marihuana și hașișul este drogul ilegal cel mai frecvent utilizat în Republica Moldova și asta pentru că e de producție locală, prin urmare relativ accesibil. Cei care cultivă cânepa pot fi sancționați penal cu până la 15 ani de închisoare. Ani de pușcărie riscă și cei prinși cu mai mult de 2 grame de marihuana sau mai mult de 0,5 grame de hașiș. Spre deosebire de posesie, consumul nu este pedepsit penal. Deși în state occidentale, cânepa este folosită în scopuri medicinale, în Republica Moldova ea a fost calificată încă din 2004 ca fiind o plantă fără proprietăți medicale. În Moldova e restricționată creșterea până și a cânepei industriale, cultivată în alte țări, inclusiv în România, din care se poate obține, între altele, făină și ulei, foarte benefice pentru sănătate. Anul trecut, poliția a întocmit o hartă a drogurilor, care identifică un număr de peste 11.000 de consumatori de droguri. Mai mult de jumătate dintre ei ar fi consumatori de marihuana. Numărul real al consumatorilor este de cel puțin 3 ori mai mare, spun specialiștii. La o recentă dezbatere legislativă, secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Aleona Serbulenco, a menționat că 80% dintre consumatori de droguri sunt tinerii de până la 35 de ani. Utilizarea drogurilor injectabile e în scădere. În schimb, crește consumul de droguri etnobotanice de apariție recentă. În ultimii 5 ani au fost cercetate penal peste 5.000 de persoane. Aproape 80% din dosarele penale pe traficul de droguri vizează cannabisul sau reșina de cannabis. Șeful Direcției Antidrog din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Ion Țurcanu, tot el secretar al Comisiei Naționale Antidrog, spune că în ultima vreme poliția e axată pe documentarea în special a comercianților de droguri.
Nu a celor care consumă. Sunt persoane bolnave și chiar dacă îi atrage la răspundere penală și îl încarcerez, nu este o ieșire din situație pentru ei.
În Republica Moldova nu s-a pus niciodată în discuție o eventuală legalizare a celui mai consumat drog, cannabisul, chiar dacă unii specialiști consideră că aceasta ar fi o soluție. De această părere este și președinta Uniunii pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor, Ala Iațco.
Consumul de cannabis nu va crește cu siguranță, dar va permite ea să fie controlată și fi minimalizat efectele negative.
Experta spune că totodată trebuie să se amplifice campaniile de informare a cetățenilor cu privire la daunele deseori irecuperabile provocate de droguri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi preza în România, ne spune Tania Radu.
Site-ul G4 Media face o știre din informația că președintele Turciei Recep Erdoğan i-a asigurat pe găgăuzii din Republica Moldova că a convenit cu președintele Igor Dodon ca regiunea să primească autonomia deplină. Declarațiile au fost făcute în conferință de presă comună cu Dodon și cu Irina Vlah, guvernatoarea regiunii, și au fost întărite de președintele Republicii Moldova, care a spus că va face tot posibilul ca statutul de autonomie garantat de Republica Moldova regiunii Găgăuze să fie respectat pe deplin. Mai mult, Dodon ar dori ca aceste legi să fie transpuse și în Constituția țării. Site-ul G4 Media comentează: una dintre consecințele posibilei garantări a autonomiei prin Constituție ar fi blocarea de facto a oricărei încercări a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană și NATO, dat fiind că regiunile autonome au drept de veto în acest sens. Și site-ul Revistei 22 publică știri despre vizita la Chișinău a lui Recep Erdoğan, în speță despre cele două mașini specializate în contracararea manifestanților și care au fost făcute cadou Republicii Moldova. De ce se apropie brusc acum Republica Moldova de Turcia? Alexandru Damian explică pe Contributors: din pricina izolării în care se află țara. La Bruxelles, încrederea în Chișinău aproape nu mai există, după ce a fost modificată legislația electorală în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția, după ce au fost anulate alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei și după ce au fost reținuți și expulzați în Turcia 7 profesori de la Liceul Orizont pe motiv de posibil gülenism. Alexandru Damian arată că nevoia Republicii Moldova de prieteni este din ce în ce mai stringentă, de preferat unii care să nu impună și reforme sau standarde democratice. Și în afară de Rusia lui Putin, Turcia lui Erdoğan se înscrie cel mai bine pe această filieră a celor care cer doar adoptarea unor interese comune, nu și asumarea de valori occidentale. Am citat. Comentatorul observă însă un comportament asemănător și din partea României. Cităm din nou: Erdoğan vine la Chișinău, iar Viorica Dăncilă merge spre Turcia, Emiratele Unite și Kuwait. Ambele guvernări sunt semi-izolate de partenerii europeni. Am încheiat citatul. O analiză semnată de Ioana Enedogioiu în site-ul ziare.com încearcă să demonstreze că liderul social-democrat Liviu Dragnea a clacat, deși nimeni nu vrea să admită cu voce tare că așa stau lucrurile. Cităm: este înconjurat de fronturile pe care le-a deschis cu toată lumea. Este sabotat din partid și din ALDE. Este paralizat de disperare și nu se mai poate concentra, e adesea incoerent. Asta spun cu stupoare pe la colțuri cei care interacționează cu el. Iar cine i-a văzut privirea și discursul la ultimele apariții publice are toate motivele să creadă că așa și este. Am încheiat citatul. Referendumul era ultima salvare a lui Dragnea. Urma să se cațere pe laurii victoriei și, în schimb, totul s-a soldat cu un sondaj care a arătat un partid social-democrat în picaj. Culmea, Liviu Dragnea este cel mai vulnerabil în interiorul partidului pe care îl conduce. Sunt destui care îi reproșează că ordonanța de modificare a legilor justiției nu e suficient de rea. Îi rezolvă doar lui problema dosarelor penale aflate pe rol, nu și pe ale altora. În PSD, scrie Ioana Enedogioiu, ar exista și calculul că, după ce se va prăbuși, Liviu Dragnea va duce cu el tot de contul, iar partidul ar putea continua curat și uscat. S-a ajuns prea departe pentru așa ceva, cu mult prea departe, scrie jurnalista de la ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Vasilos, de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Președintele Raionului Glodeni, domnul Ion Leuca, a participat recent la aniversarea a 100 de ani a independenței Poloniei și a 20 de ani a Raionului Piotrkow. Dincolo de investițiile de care a beneficiat Raionul nostru din octombrie 2015, când a fost semnat acordul de înfrățire cu Raionul Piotrkow, Consiliul Raional a reușit să organizeze călătorii pentru circa 200 de copii și tineri din Raionul Glodeni în Polonia. Grație colegilor din Republica Polonă, Consiliul Raional Glodeni a beneficiat de o auto specială pentru pompieri, echipamente pentru secția situației excepționale și pentru inspectoratul de poliție. Recent, 10 persoane cu probleme locomotorii din orașul Glodeni au beneficiat de 10 fotolii pliante, nou nouțe ce le va ușura câtuși de puțin deplasarea. Cărucioarele au fost oferite de Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din orașul Chișinău. În premieră în satul Petrunea s-a desfășurat Festivalul Raional de Satiră și Umor în memoria lui Lică Dragomir, petrunianul care acum 5 decenii a pus bazele unui teatru de umor în localitate. Consătenii și-au amintit de scenele pline de haz și au organizat un eveniment cultural plin de zâmbete și voie bună.
Cu temele ziarului local, Câmpia Glodenilor, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Cahul, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la Capăt. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.